Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី31ខែមករាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាធម្មរាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកោតទោសការគាបសង្កត់សិទ្ធិមនុស្សទ្រង់ទ្រាយធំនៅមីយ៉ាន់ម៉ាសង្គមស៊ីវិលថាក្តីបារម្ភកើតមានជាថ្មីទៀតចំពោះការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយពលរដ្ឋក្រោយការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្តល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញពលរដ្ឋនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យសម្រុកមកទទួលការព្យាបាលមិនគិតថ្លៃពីពេទ្យអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបកកាន់អំណាចជឿថាខ្លួននឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ហើយប្រកាសសម្អាតសកម្មភាពជលនិយមឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សលោក Volker Turk បានថ្កោលទោសការកើនឡើងនៃភាពឃោរឃៅនិងការគាបសង្កត់ទ្រង់ទ្រាយធំដែលធ្វើឡើងដោយថ្នាក់ដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការរក្សាការក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសលោកភីសភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Volker Turkបាននិយាយការពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិកាន់តែជ្រៅចាប់តាំងពីពេលដែលយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជ្រើសរើសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកលោក Jeremy Lawrence ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកធើកបានលើកឡើងថាប្រទេសនេះបានដើរថយក្រោយយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលោកបន្តថាអំពើហិង្សាគឺលែងអាចគ្រប់គ្រងបានហើយដោយសារតែយោធាមិនបានគោរពតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់របស់ខ្លួនក្រមច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងការការពារជនស៊ីវិលលោក Lauren ថ្លែងថា
Far from being spared, civilians have been the actual targets of attacks. Victims of targeted and indiscriminate.
បើទោះបីជាច្បាប់អន្តរជាតិតម្រូវឲ្យបញ្ជាជនស៊ីវិលក៏ដោយក៏ជនស៊ីវិលនៅតែជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារដដែលដែលធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាចជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារដោយមនុស្សមុខនៃគ្រាប់ផ្លោងនិងការវាយប្រហារតាមអាកាសការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ការធ្វើទុរនកម្មនិងការដុតបំផ្លាញភូមិទាំងមូល
មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់2890នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានស្លាប់ក្រោមដៃយោធាប៉ុន្តែការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិជឿថាចំនួននេះមានកម្រិតទាបខ្លាំងជាងចំនួនពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងការិយាល័យនេះរាយការណ៍ថាសកម្មភាពយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស1,200,000នាក់បាត់បង់ទីលំនៅខណៈអំពើហិង្សានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញបានបង្ខំឲ្យមនុស្សប្រមាណ70,000នាក់រត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសលោកធើកបានលើកឡើងថាមិនមានផ្លូវងាយស្រួលណាមួយដើម្បីគេចចេញពីស្ថានភាពមហន្តរាយនេះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាកន្លងទៅនេះលោកបាននិយាយថានាយឧត្តមសេនីយ៍យោធាមីយ៉ាន់ម៉ានានាមិនបានអើពើចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចរបស់សមាគមអាស៊ានក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៅមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេលោក Lauren បាននិយាយថាលោកឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិបានកំណត់វិធានការផ្សេងទៀតជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិវិធានការទាំងនោះរួមមានទាំងការដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់ផងដែរដែលក្នុងចំណោមនោះមានដូចជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីនិងលោកប្រធាននាយកប្តីយូវិនមីនជាដើមលោក Lauren ថ្លែងថា
Restoring respect for human rights is a key to ending the crisis to end this situation where Myanmar's generals are trying to prop up
ការស្ដារឡើងវិញនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺជាគន្លឹះសំខាន់នៅក្នុងការបញ្ចប់វិបត្តិនេះដើម្បីបញ្ចប់ស្ថានភាពដែលនាយឧត្តមសេនីយ៍មីយ៉ាន់ម៉ានានេះកំពុងព្យាយាមបង្កើនការប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីរក្សានៅប្រព័ន្ធដឹកនាំអាយុកាលរាប់ទសវត្សរ៍មកនេះដែលនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះពួកគេខ្វល់ខ្វាយតែចំពោះខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារប្រចាំថ្ងៃលើជនស៊ីវិលនិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប
់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចដ៏គំរាមមួយស្តីពីមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាសេចក្តីសម្រេចដំបូងបង្អស់ក្នុងរយៈពេលជាង7ទសវត្សរ៍មកនេះដោយទាមទារឲ្យមានការបញ្ចប់ជាបន្ទាន់នៅអំពើហិង្សាគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ក្រោយផ្អាកផ្ដាល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចអស់រយៈពេលជិតមួយទសវត្សរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចផ្ដាល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធដំណើរភាពក្នុងការផ្ដាល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះនិងកង្វះការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានលោកហានូយរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានជាក់លាក់និងមានការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមុនសម្រេចផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗបន្ថែមទៀតទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដើម្បីបញ្ជាក់ផលប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឬវិវាទដីធ្លីកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចធ្វើសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយទំហំ 9,788 ហិកតានៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងតអយនិងផ្ទេរពីក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ Horizon Development Agriculture Development ទៅក្រុមហ៊ុន TSMW នៅក្នុងការជួលរយៈពេល50ឆ្នាំនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូស្ដីពីការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនោះឲ្យមានចំនួននិងចតជាសំណួរអ្នកតស៊ូមតិក្នុងការស្វែងរកដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះកង្វះដំណោះស្រាយនិងការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់លើស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ទាក់ទិននឹងការចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចសាជាថ្មីនេះអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងកែតម្រង់ដីធ្លីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារាល់ការផ្ដល់សម្បត្តិដីក៏ដូចជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាត្រូវតែមានការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានប្រជាពលរដ្ឋនិងផលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀតបើតាមអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងរូបនេះការខកខានបំពេញនៅតម្រូវការទាំងនេះជាការអនុវត្តមិនស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់ខណៈថាការផ្ដល់សម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមិនគួរកាត់មានទៀតឡើយដោយលើកហេតុផលថាវានាំផលវិបាកច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាងផលចំណេញលោកបញ្ជាក់ថា
ចឹងសរុបសេចក្តីមកគឺថាការផ្ដល់សម្ភារសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺថាដែលមានការផ្ដល់ដំណឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយមានការទទួលយកពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាជាការផ្ដល់សម្ភារមួយដែលខុសពីនីតិវិធីក្នុងការផ្ដល់ដីសម្ភារសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាខុសនីតិវិធីក្នុងការរែងព័ត៌មានថាហេតុវាតម្លៃហេតុប៉ះពាល់ទៅស្ថានសង្គមជាមុនបាទ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃសមាគមសិទ្ធិនោះលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលបានផ្អាកផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាលពីឆ្នាំ2012ដោយសារតែផ្ទុះការតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋមានច្រើនហើយបង្កជាក្តីបារម្ភដល់រដ្ឋាភិបាលថាខ្លាចមានបដិវត្តន៍ដីធ្លីទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីព្រោះថាកាលពីឆ្នាំ2022 រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្ដល់សម្បទានសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយសារជាថ្មីចំនួនជាង 9,000 ហិកតានៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបើតាមលោកអំសំអាតក្តីបារម្ភនៅតែមានចំពោះការអនុវត្តមិនបានត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសការផ្ដល់ដីសម្បទានថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ400គ្រួសាររួចទៅហើយដោយការស្ថាបនាផ្លូវមួយខ្សែឆ្ពោះទៅកាន់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនោះលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
យើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយដែលទៅក្នុងកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋក្រៅតែពីរងគ្រោះនៃការបាត់បង់ដីធ្លីនោះគឺប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់ប្រឈមមុខនឹងអំពើហិង្សាផ្សេងៗនិងការចាប់ខ្លួនទៀតផងយើងសម័យអាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលអភិនិមិត្តនឹងដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដោយសន្តិវិធីជាមុនណា
បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការលីកាដូអ្នកភូមិពុំបានទទួលព័ត៌មានអ្វីសោះឡើយមុនពេលដែលក្រុមហ៊ុន TSMW ចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការគម្រោងរបស់ខ្លួនគណៈត្រឹមថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2023ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងចំនួន5លើកមកហើយនាយករងរដ្ឋបាលសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនគង់ប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលសម្រេចប្រគល់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុននោះជាការដោះដូរជាមួយដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងខេត្តក្រចេះដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចផ្ដល់ឲ្យហើយថាការដោះដូរដីសម្បទាននេះមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីឡើយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបរិស្ថានន
េះគឺជាក្រុមហ៊ុនបោះកូរ៉េមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានសល់ចំណងប្រគល់ដីដែលប៉ះទៅសងគាត់វិញហើយគាត់អាចដូរទីតាំងពីខាងខេត្តក្រចេះនោះមកស្ទឹងត្រែងវិញទៅផងដែរហើយមិនមានផលប៉ះពាល់អីជាមួយប្រជាជនទេព្រោះថាដីដែលប្រគល់ជូនគាត់នោះគឺជាដីដែលបានកាត់ចេញពីដីក្រុមហ៊ុនសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតដែលគាត់ពំតាត់បានអនុវត្តខាងការមេរបស់គាត
់គូបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Horizon Development ធ្លាប់ទទួលបានដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចក្នុងខេត្តក្រចេះកាលពីឆ្នាំ2010ដោយក្រុមហ៊ុននេះបានជួបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារនៅទីនោះអញ្ញាធរបានសម្រេចលុបចោលដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចវិញកាលពីឆ្នាំ2014ក្រោយក្រុមហ៊ុនបរាជ័យនៅក្នុងការដាំដុះនៅលើដីនោះនេះបើយោងតាមលីកាដូរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ក្រុមគ្រូពេទ្យខ្មែរអាមេរិកនិងវេជ្ជបណ្ឌិតជនជាតិអាមេរិកផ្ទាល់បានមកប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីព្យាបាលជំងឺនិងផ្ដល់ថ្នាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយឥតគិតថ្លៃពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានមកទទួលការព្យាបាលនេះនៅទីតាំងមួយចំនួនក្នុងស្រុកមង្គលបុរីលោកសុននរិនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យដូចតទៅ
ស្ត្រីក្នុងវ័យចំណាស់3នាក់ដែលជាបងប្អូននិងសាច់ញាតិនឹងគ្នាកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបានធ្វើដំណើររួមគ្នាមកទទួលការពិគ្រោះនិងព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងទីតាំងសាលាបឋមសិក្សាឫស្សីក្រោកក្នុងស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលជាកន្លែងផ្ដល់សេវាព្យាបាលដែលឥតគិតថ្លៃពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកទាំង3មានជំងឺប្រចាំកាយដូចគ្នាហើយមិនមានលទ្ធភាពទទួលបានការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយសារកង្វះថវិកាអ្នកស្រីហេងឈួមអាយុ64ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិតាច័ន្ទឃុំស្រះរាំងស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីដែលជាកសិករធ្វើស្រែម្នាក់ចង់ដឹងថាតើអ្នកស្រីកើតជំងឺក្រពះឬយ៉ាងណាដោយសារចុកពោះពិបាកសម្រានឈឺដល់ខ្នងហើយពេលខ្លះចុកមកដល់កញ្ចឹងកអ្នកស្រីឈឺយូរឆ្នាំមកហើយនឹងចេះតែលេបថ្នាំដែលបើកពីមណ្ឌលសុខភាពឃុំដោយឥតគិតថ្លៃដោយសារអ្នកស្រីមានបានក្រីក្រ
ជំងឺខ្ញុំឈឺក្រពះចុកខ្ញុំចុកក្រពះរត់ដល់យប់ព្រោះចុករត់យប់ឈឺតើខ្ញុំមិនដែរបានមកពេទ្យអត់លុយអត់អីហ្នឹងខ្ញុំមិនដែរអត់ចូលមក ចាំដាក់ជីវធ្វើប្រយ័ត្នណាស់យប់យប់ខ្ញុំមកដេកនេះហើយពេលវាចុកខ្ញុំដេកក្នុងមកយប់ខ្ញុំដេកតែពីរដងអត់ដេកតែពីរម៉ោងមកយប់យប់ខ្ញុំចុកគេក៏ខ្ញុំអង្គុយខ្ញុំដេកអត់លក់វាចុកខ្លាំងទៅក៏ដេកអត់លក់អង្គុយទៅពួកទៅចៅពួកអើយ
ចំណែកអ្នកស្រីដូចសម្បួនអាយុ60ឆ្នាំជាកសិករធ្វើស្រែម្នាក់ដែលមកជាមួយគ្នានិងអ្នកស្រីហេងឈួមផងដែរអះអាងថាអ្នកស្រីមានជំងឺស្រវាំងភ្នែកហើយរលាកតម្រងនោម
មើលទៅក៏លៀបឆ្នាំពេទ្យនោះអស់ត្រឹម2ខែ1ខែ2ខែអស់ពី3000បាតអូ3000បាតទេលៀបទៅក៏អត់គ្រាន់ទេបើមិនគេថែមឆ្នាំទៀតហើយថែមតែឆ្នាំអោយនេះវាអត់ជាហើយខ្ញុំចៅឮថាលោកគ្រូពេទ្យនៅប្រទេសក្រៅខ្ញុំក៏ចង់មកជាបាលរូបខ្លួនអោយជា
អ្នកស្រីបន្ថែមថាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទឈឺច្រើនដោយសារហូបចុកអាហារមិនសូវស្អាតហើយការងារធ្វើស្រែបាញ់ថ្នាំប៉ះពាល់សុខភាពផងដែរ
នេះជនបទអត់សូវរសារសុខភាពទេតែការងារអីក៏ដោយមិនសូវរសារសុខភាពទេធ្វើអស់ពី7ទៅ12នេះអាព្រឹកគិតជាក្នុងសុខភាពយើងនេះធ្វើការធ្ងន់ដូចថាធ្វើស្រែគេក៏បាញ់ថ្នាំបាញ់អីនៅគ្រូបាញ់ថ្នាំពុលថ្នាំអីក៏យើងទៅស្រែទៅអីនោះមកពីសម្បូររូបនោះ
អ្នកស្រីដូចសម្បួនមិនមានបានក្រីក្រឡើយដូច្នេះអ្នកស្រីស្នើសុំបាននេះពីអាញាធរផងដែរ
បើយើងមានលុយមិនអីទេយើងអត់លុយយ៉ាប់មើលគ្រូគេស៊ូត្រាំឈឺទៅជឺបុលគីចងការគីទៅមើលខ្លួនអត់ណាលោកគ្រូ
ចំណែកអ្នកស្រីដូចសម្បត្តិអាយុ68ឆ្នាំជាបងស្រីរបស់អ្នកស្រីដូចសម្បួនជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកមង្គលបុរីដែរឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីមានព្រុននៅក្នុងខួរក្បាលប៉ុន្តែព្រុននោះបានងាប់ទៅវិញដូច្នេះមិនធ្វើទុកអ្នកស្រីខ្លាំងឡើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែឈឺដដែលដូច្នេះទើបសម្រេចមកទទួលការព្យាបាលនៅទីនេះអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីមានជំងឺផ្សេងទៀតដូចជាឈឺក្រពះគ្រោះក្នុងតម្រងនោមនិងភ្នែកស្រវាំងជាដើម
តែព្រុននោះងាប់ហើយវានៅសំណក់នៅក្នុងអាក្នុងសរសៃខួរក្បាលហ្នឹងណាហើយដល់ខ្ញុំទៅដូចថាគេបើថាវានៅរស់ខ្ញុំក៏មិនបានរស់ទេដឹងតែព្រុននៅក្នុងខួរក្បាលតែព្រុននោះវាងាប់ហើយខ្ញុំក៏វាធ្វើទុកម្ដងវារៀងស្លាក់វារៀងឈឺរៀងចុកដែរណា
អ្នកស្រីក៏ចង់បានបានក្រីក្រផងដែរដោយសារកន្លងទៅអាញាធរបានអះអាងថាអ្នកស្រីមានផ្ទះសំរុំដូច្នេះមិនអាចផ្ដល់បានក្រីក្របានឡើយ
មូលហេតុគេថាខ្ញុំវាមានខ្ញុំអីខ្ញុំមានតែផ្ទះទេដែលកូនទៅស៊ីឈ្នួលគេទៅបានលើកផ្ទះតែក្នុងការជីវភាពខ្ញុំមានទេស្រែក៏មានតែខ្ញុំជារៀបពីការខ្ញុំទៅរកអីបាន
ក្នុងពិធីបើកការព្យាបាលដែលមានរយៈពេល6ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទលោកតាន់សុងប្រធានសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកនិងជាខ្មែរអាមេរិកកម្ពុជាបានថ្លែងថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអាមេរិកដែលជាជនភៀសខ្លួនបានឆ្លងកាត់ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យទៅក្រៅប្រទេសកាលពីអតីតកាលដូច្នេះពួកគេមិនភ្លេចប្រជាជនខ្មែរឡើយលោកបន្ថែមថាក្រុមគ្រូពេទ្យប្រមាណ110នាក់មានទាំងខ្មែរនិងបរទេសបានស្ម័គ្រចិត្តចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីមកប្រទេសកម្ពុជាព្យាបាលពលរដ្ឋខ្មែរ
ពួកខ្ញុំមកធ្វើនេះគឺតាមលទ្ធភាពរបស់យើងយើងមិនអាចព្យាបាលជំងឺគ្រប់ទាំងអស់ជាទាំងអស់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់តាមសមត្ថភាពរបស់យើងដើម្បីជួយបម្រើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមអភ័យទោសដែរបើយើងពួកខ្ញុំមិនបានបំពេញនៅចំណំណងនៅទាំងអស់ដែលបងប្អូនមិនបានធ្វើឲ្យជាគ្រប់ទាំងអស់ទេ
ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកលេងច័ន្ទសង្វាតបានថ្លែងថាក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃនៃការព្យាបាលនេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចមកទទួលការព្យាបាលនិងពិគ្រោះជំងឺរបស់ពួកគេដោយសារមានអ្នកជំនាញមកពីបរទេស
ដែលទៅលឿនឯគ្រូពេទ្យអាមេរិកប្រាំងឲ្យតែឃើញគឺចង់ឲ្យបរទេសចឹងថ្ងៃនេះគឺមានឱកាសណាជាឱកាសដ៏មានតម្លៃដែលអាចមកពិគ្រោះជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យឯកទេសថ្ងៃនេះតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺមានគ្រប់ឯកទេសទាំងអស់ដើម្បីពិនិត្យព្យាបាលករណីណាដែលត្រូវឲ្យឆ្នាំនៅទីនេះយើងនឹងឲ្យឆ្នាំករណីណាដែលត្រូវបញ្ជូនធ្វើការវះកាត់នៅទីពេទ្យខេត្តគឺក្រុមគ្រូពេទ្យអាមេរិកលោកនឹងទៅធ្វើនៅសហការជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់យើងនៅទីនេះ
នៅថ្ងៃដំបូងនៃការផ្តល់សេវាព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ 1,000 នាក់បានសម្រុកមកទទួលការព្យាបាលការផ្តល់សេវាព្យាបាលដោយមិនគិតថ្លៃ ចែកថ្នាំនិងវ៉ែនតាត្រូវបានរៀបចំដោយសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកដែលផ្ដល់ការព្យាបាលចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមករាដល់ថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅតាមទីតាំងមួយចំនួនក្នុងស្រុកមង្គលបុរីសេវាព្យាបាលមានដូចជាវះកាត់ជំងឺភ្នែកជំងឺទូទៅជំងឺក្លនជំងឺស្ត្រីនិងជំងឺមាត់ធ្មេញជាដើមសេវាព្យាបាលទាំងនោះធ្វើឡើងនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនសាលាបឋមសិក្សារិស័យក្រោកចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមករាដល់ថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈចំណែកនៅថ្ងៃទី31ខែមករាដល់ថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនឹងមានការផ្តល់សេវានៅមណ្ឌលសុខភាពស៊ឺនិងនៅថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈនៅមណ្ឌលសុខភាពបាឡាំងរាយការណ៍ពីស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យខ្ញុំសុននារិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រោយបិទបញ្ចប់មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួននឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៀតចំណែកគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនក៏បានអះអាងដូចគ្នាដែរថាពួកគេនឹងឈ្នះក៏ប៉ុន្តែពួកគេទាមទារឲ្យមានការរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោកលោះលីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសុតិធនិយមថាខ្លួននឹងទទួលបានជ័យជំនះពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិក្នុងខែកក្កដាខាងមុខដើម្បីគ្រប់គ្រងអំណាចបន្តទៀតនិងបានបដិញ្ញាកំចាត់នយោបាយនិងសកម្មភាពជ្រុលនិយមគ្រប់រូបភាពឲ្យអស់ពីសង្គមកម្ពុជាមិនទុកឲ្យនិន្នាការនេះបង្កការបែកបាក់ជាតិនោះឡើយនេះបើតាមអ្នកណែនាំពាក្យមួយរូបរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយរបស់មហាសន្និបាតគណៈបកនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាជាង40ឆ្នាំទៀតតែបានបញ្ចប់មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី28និងទី29ខែមករាដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនូវភាពខ្វះចន្លោះនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួននិងរៀបចំកម្មវិធីនយោបាយថ្មីៗដែលត្រូវអនុវត្តដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រជាកសិករនិងអ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្រោយពីបានបញ្ចប់មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកជាង 3,000 អ្នកនោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសមានសុតិធនិយមខ្ពស់ថានឹងទទួលបានជ័យជំនះបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2023នេះ
សម្រាប់គណៈបកប្រជាជនគឺមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់មែនទែនដោយសារថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានកម្មវិធីនយោបាយស្របទៅតាមតម្រូវការក៏ដូចជាសំណូមពររបស់ប្រទេសជាតិនិងតម្រូវការរបស់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេស
បើតាមលោកសុយសានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហើបឲ្យដឹងកិច្ចសន្យានយោបាយរបស់គណៈបកសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលផ្ដោតជាចម្បងលើប្រជាកសិករនិងយកចិត្តទុកដាក់គាំពារលើអ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធដែលរួមមានអ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវនិងអ្នកធ្វើការតាមកន្លែងកំសាន្តនានានៅទូទាំងប្រទេសដែលអាចនឹងផ្ដោតបានក្រីក្រនិងបានបោះសសរដើម្បីជួយសម្រួលជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនោះបានថែមថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចឈ្នះការបោះឆ្នោតបាននោះគឺស្នាដៃនិងការកសាងសមត្ថភាពនានានិងតាមរយៈគោលនយោបាយស្របទៅតាមបំណងប្រាថ្នានិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិនិងប្រជាជន
ខ្ញុំយល់ថាទាំងអស់នេះហើយវាជាគុណសម្បត្តិដោយត្រួសត្រាតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាមានអត្ថន័យសម្រាប់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាជាតិនិងប្រជាជនរបស់យើងហើយយើងមានសុទិដ្ឋិទ្ធិនិយមយ៉ាងបដងឧត្តមយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ថាឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋនឹងប្រគល់ឲ្យគណៈបកប្រជាជនបន្តបេសកកម្មក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិឆ្ពោះទៅកាន់តែមានការរីកចម្រើនតទៅមុខទៀតបាទ
បើតាមមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី28និងទី29ខែមករាគឺបានដាក់ចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយចំនួនដែលក្នុងនោះក៏មានការពិភាក្សានិងអនុម័តលើកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់កសាងនឹងការពៀមិត្តភូមិឆ្នាំ2023-2028និងការគាំទ្រក្រុមប្រឹក្សាបរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតផងដែរក រៅពីនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសម្ដេចថានឹងប្រឆាំងដាច់ខាតរដ្ឋសកម្មភាពប្រទូសរាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជានេះបើតាមលិខិតមួយមានកម្រាស់4ទំព័រចុះថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2023ដែលបញ្ជាក់ពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្របពេលដែលមានការប្រកាសរបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសជំវិញជោគជ័យលើការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023នោះគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនក៏រំពឹងថាពួកគេនឹងទទួលបានជ័យជំនះផងដែរប៉ុន្តែពួកគេនៅបារម្ភអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតនិងការគម្រាមកំហែងខាងផ្នែកនយោបាយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកឹមសួរភិរិតប្រវីអេនថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបកភ្លើងទៀនមានចំនួនមុតមមថាទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីអ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីឈានទៅយកឈ្នះការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនេះពេលខាងមុខនោះព្រោះបើមើលតាមសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងមកក៏ប៉ុន្តែភាពត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នៃការបោះឆ្នោតគឺជាក្តីបារម្ភរបស់លោកកឹមសួរភិរិតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកជំទាស់រូបនេះបានថែមថាការគម្រាមកំហែងខាងនយោបាយនិងការដាក់សម្ពាធលើគូប្រកួតប្រជែងក៏ពុំគួរកើតមានមុនការបោះឆ្នោតហើយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ត្រូវធានាឲ្យបាននូវភាពស្មើគ្នាចំពោះការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនិងឃោសនាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយនេះមួយដែលចូលរួមការបោះឆ្នោត
ជាស្ដាយយើងឃើញហើយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់យើងធ្វើតែមួយឆ្នាំយើងបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អញ្ចឹងការបោះឆ្នោតជាតិហ្នឹងក៏យើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមសុខសិទ្ធិនិយមដូចគ្នាហ្នឹងឯកជនជាការបោះឆ្នោតហ្នឹងមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌
អនុប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិលោកយ៉ាងបញ្ញរិទ្ធថ្លែងថាគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិកំពុងធ្វើសកម្មភាពគៀងកើការគ្រប់គ្រងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឈានទៅដណ្ដើមយកកៅអីសភាជាតិមួយចំនួនដែលអាចធ្វើជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយយកបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋទៅជជែកពិភាក្សាក្នុងរដ្ឋសភា
ក្នុងនាមគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិមានសកម្មភាពនិយមនឹងក្តីសង្ឃឹមថាយើងនឹងឲ្យមានភាពជាតំណាងនៅក្នុងថ្នាក់ជាតិក្នុងសភាជាតិ
លោកបានថែមថាបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយដែលតម្រូវឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមកែលម្អដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិពេញលេញក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយសេរីលើការជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេសដែលពួកគេចង់បានដោយឡែកសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែនសវណ្ណារាថ្លែងថាការអះអាងពីជ័យជំនះលើការបោះឆ្នោតរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លើការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេសយ៉ាងណាក៏ដោយលោកយល់ថាប្រសិនបើមានការបោះឆ្នោតមួយរៀបចំឡើងដោយភាពសុក្រិតនិងយុត្តិធម៌ដែលលទ្ធផលអាចទទួលយកបានពីដៃគូប្រកួតប្រជែងនយោបាយក្នុងការបោះឆ្នោតនោះវាមិនប្រាកដថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងស្រុងនោះទេ
ការប្រកាសរបស់គណៈបកកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងអានឹងកាន់កាប់មួយណាទៀតហ្នឹងហាក់ដូចជាយើងដឹងលទ្ធផលមុនអញ្ចឹងណាទី1ធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមទៅកិច្ចបោះឆ្នោតហ្នឹងបាត់តែការចូលរួមដោយចិត្តមិនសូវចង់ចូលរួមដោយសារដឹងថាប្រកាសលទ្ធផលអញ្ចឹងគាត់ពិបាកណាស់បើមិនដឹងទី1ដោយសារជឿជាក់ទៅលើការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចនៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបើសិនជាទទួលមែនទែនយើងពិបាកថាដែរ
តែទាំងការប្រកាសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបដិញ្ញាកំចាត់នយោបាយនិងសកលភាពជ្រុលនិយមតាមគ្រប់រូបភាពឲ្យអស់ពីសង្គមកម្ពុជានោះលោកអានសវណ្ណារាថ្លែងថាការធ្វើយ៉ាងដូចនេះមិនបានផ្ដល់ផលចំណេញដល់ពលរដ្ឋទេតែថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យឃើញសង្គមមួយមានការបែកបាក់ខ្លាំងទៅវិញដូច្នេះលោកថាកម្ពុជាត្រូវដើរតាមបន្ទាត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបញ្ជាការប្រឆាំងខាងនយោបាយ
គណៈចរន្តនៃការមិនកំណត់ច្បាស់លាស់នៃនយោបាយនៃអ្នកនយោបាយជ្រុលនយោបាយទេអញ្ចឹងវានៅលើគេហៅថាការចោទប្រកាន់ឬក៏ដាក់បន្ទុករបស់អ្នកមានអំណាចអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់អំណាចប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកនយោបាយដែលមិនមានអំណាចគាត់ពិបាកនឹងការពារខ្លួនណាស់ហើយចរន្តបែបនេះវាធ្វើឲ្យសង្គមកម្ពុជានឹងវាហាក់ដូចជាបែងចែកគ្នានិន្នាការគ្នាអាចជាចរន្តពីរប្រឈមទៅនឹងការបែកបាក់វាអត់មានការស្រុះស្រួលឬក៏ការត្រូវរើគ្នាទេ
គរមលក្ខាប្រទេសកម្ពុជាគ្រឿងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឲ្យទៅបម្រើការនៅរដ្ឋសភាជាតិដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវគេដឹងថាមានតែអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែប៉ុណ្ណោះកំពុងធ្វើការនៅទីនោះក្នុងសភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយការធ្វើច្បាប់ក៏មិនប្រឈមនឹងភាពរាំងស្ទះផងដែរពីការពិនិត្យធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.